Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Ry namako, anio dia te hilaza aminao Andriamanitra ilay raintsika any an-danitra ary tiany hamafisina aminao ny teny fikasany. Santionany fotsiny no omenanao izay voalaza amin'ny Isaia toko fahaefapolo andinin'ny fahafolo manao hoe: aza matahotra ianao fa mombanao aho, aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Noho izany a, aza matahotra ho Jehovah Andriamanitsika. Tiako ianao izy, matokisa fa anampy anao aho. Aza morakivy ianao a, dia izao mandrosoa miaraka amiko izy. Tsarovy tsara fa eo anilanao mandrakariva aho ilay raintsika any an-danitra, enina dia tsy hitanao aza. Ndao ary atoky azy fa azo antoka ny teny fikasany. Amen.
Teny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao ampo fahazamalaina, fartomotrany andro iza.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Na dia vava maika ny teny aza ny anay ka sofina maika ny andreny anareo, dia tsy hainaintsy anao arahaba sy firarintso ho anao mpieno, ka ho zahay hoe arahaba tompokolahy, arahaba tompokovavy, ny namanao Lantoary Misy Joely no eto amin'ny fanolorana, ny namana Naridina kosa no etsy amin'ny vatamaripokotra. Zay ary no ela fa raha mandinika amin'ny fiarahamonina kapobeny sika kehitriny dia mahita toetra ny olona maromaro isan-karazany. Indraindray amin'ny alalan'ireny toetra na fihetsika sehon'ny olona ireny no amarita amin'ny fiarahamonina ilay olona sy ametahany anara-petaka amin'ireny olona izay hitany eny amin'ny fiarahamonina ireny. Ndeha ary sika hijery toetra ny olona maromaro izay mety ho hita eny anivon'ny fiarahamonina ka ataontsika ao anatin'ny tononkalo anankiray izay nosoratan'ny mpanoratra, mpanoratra izay nandinika ny fiarahamonina ka nahita toetran'olona maromaro. Mety misy toetran'olona izay mety mifanandrify amin'izay voalaza ao anatin'izany tononkalo izany a, nefa mety misy ihany koa tsy mifanandrify. Fa ny zava-dehibe dia izao, inona ny lesona azontsika tsoahina amin'ny alalan'izany tononkalo izany, ary inona ihany koa ny fiovana sy ny fanovana tsy maintsy atao mba hahatonga ny efa mba hahatonga ny fiarahamonina irindra sy ilamina ary hiatsaratsara hatrany. Ny lohatenin'ilay tononkalo dia hoe rasoa samihafa. Satria ny anarana dia tamboanjo ka samy mamaritra ny azy anjoanjo, ka dia maro dia maro ny anara mitovy kanefa nytoetra vomangasiovy. Ao anatin'ny tanàna ny Mara iroa dia vehivavy fito no antsoina hoe rasoa, kanefa rasoa tsy mitovy fanahy, ka indro ambarako aminareo rery zalahy. Ny rasoa voalohany dia tena vavahana ka mipentsopentsona mitety tanàna, izay resaka ireny tsy misy mivela fa voahofa daholo antsahafa sy lela. Ny rasoa faharoa dia toa hoe mpiasa be, kinanjo moa ve tsy mahalatsaka be? Ny resaka ambarany dia toa makadilo fa manindro tsindro na tahaka antsilo. Ny rasoa fahatelo dia beakamono, tovalaka lava, tsy voky tsy noana, ny mitango lalitra no mba ny fanaony sy mihindrana ankizy izahan'ny aony. Ny rasoa fahatelo dia kinga vorehitra, matanjaka, miasa, tsy mba manatakaitra, kanefa ny lotony dia tena maletra na tena na trano ny etsetra etsetra. Ny rasoa vahadimy dia tena biaingo, ny fitondrantenany anefamparaingo. Ny ravaka entiny no elatra ratsy mitondra ny fony maketsy makatsy. Ny rasoa fahenina dia befasitara, mpilazabobo tsy tia valahara, ka tena finena ny lainga mavingo, mpilazany marina ho hevitra pingo. Ny rasoa fahafito mba inokosa, madio sady kinga tsy tia fosafosa, miaingo kanefa tsy mety hojevy, tsy mety mandainga, tsy miopefy, mazoto somontana tsotra tokoa, ka izy de izy no tena rasoa. Ka izao dino ihany ny rasoa anareo, fa ndrao re izy ny ray amin'ireo, ka modimody aza lavo mpijery, fa ndrao aminao soratsy ny miry. Zay le tononkalo, le tononkalo zay nahitana karazana rasoa fito izay hita taratra eny arivon'ny fiarahamonina, hita mbienimbieny. Amin'ireo rasoa fito ireo dia mety misy ny mifanitsy amin'izay voalaza tao anatin'izany tononkalo zany ny toetra zay entin'ny olona anankiray. Toetra izay raha ilay karazany enina voalohany dia tao tsy miterabokatsy loatra raha eny anivon'ny fiarahamonina. Toetra zay miteraka vokatratsy, miteraka lonilony, miteraka sorisory, miteraka fahatezerana eny anivon'ny fiarahamonina. Rasoa tsy de tsara loatra ny rasoa enina voalohany, fa raha diniana tsara ilay rasoa ka fakafakaina jerena ireo rasoa enina voalohany ireo dia hita hoe azo ialana tsara, ovaina ialana, satria mba hampirindra ny fiarahamonina. Zao mantsy ny tanjontsika eto amin'ity fandarana ity, fandarana zay atao hoe fandarana fahaiza miaina, dia ny hampirindra mandrakariva izany fiarahamonina izany. Satria voalazo mbienombieno fa ny fiarahamonina hono dia tahaka ny lambatsefotsy vao tsy alakasokasoka, tota tsy alandromoromo, mety hita tokoa ny kasokasoka sy ny romoromo eny anivon'ny fiarahamonina, no reo toetra zay avoakanao, no reo fihetsika zay avoakanao. Nefany romoromo sy raorao zay tsy mitondra soa eny anivon'ny fiarahamonina koa inona moa, ary nahoana moa ny tsy alany zany raha ohatra ka fiarahamonina mirindra no ilainao. Raha jerentsika ilay rasoa fahafito sy ny toetrany dia ilay rasoa kinga, rasoa ao anatin'ny fahatsorana, rasoa zay milaza ny marina, rasoa zay tsy miopefy, rasoa zay manana toetra madio somotina, rasoa zay manana atao hoe fahatsorana, fahatsorana zay tsara toizina, tsara tsaraina, satria ireny toetra rehetrarehetra ireny dia miteraka afaliana, miteraka firindrana ara-piarahamonina. Ko inona moa ntso andalana an'izany hoe toetra soa sy tsara mirindra amin'ny fiarahamonina zany? De zay ilay atao hoe olona manana rasotsaina mitondra fahatsarana eny anivon'ny fiarahamonina. Ilaina kolokoloana izany fahatsarana izany, ilaina rindritra amin'ny fiarahamonina izany, mba hitondra vokatsoa eo anivon'ny tsirairay avy. Koa alao hery ary ndeha isika samy hiara-mientana hikatsaka mandrakariva izany firindrana ara-piarahamonina izany, ka ndeha alantsika re toetra ndrasoa enina, toetra ratsy, andeha hosolontsika kosa le toetra ndrasoa fahafito, de le toetra tsara izay ampirindra mandrakariva ny fiarahamonina eo anivon'ny tokantrano sy eny anivon'ny fiarahamonina.
Fahaiza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray no masakazona tolotra androany, ka ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
AWR
telefony 033 37 106 13,
034 06 787 62.
AWR manolotra hoanao feony fonantena.
Fary tafahoana aminao indray ato anatin'ity fandarana ity, ary mpifaliana trano no anolorana anao ny haraba. Tsy iza fa ny namanao Stefan Azafiana no miaraka aminao sady manasanao raha teo ihany koa hanaraka ny fandarana voatokana ho amin'ny androany. Mamonjy anao Jesosy ary mampody ny fahorianao ho fifaliana izy. Hoy ny fitenintsika malagasy izay manao hoe vo mainty lany ny fiainana, mba ilazana fa mifandimidimy sy mifamaofao ary tsy afa-misaraka amin'ny fiainantsika ny tsara sy ny ratsy, ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana, ary ny fifaliana sy ny fahoriana. Ny hita matetika dia tomanadino isika indraindray rehefa mety ny atao fa eo anilantsika ary miara mifaly amintsika koa Jesosy. Ary rehefa orikosa indray dia isika no toa alaim-panahy hevitra fa nahafoy sy nanadino antsika mihitsy aza Andriamanitra na Jesosy. Ny marina nefa dia tsy mandao antsika mihitsy izy, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Azo lazaina aza fa amin'ny andro sy ny fotoana mahahory antsika dia miara milanja ny vesatry ny fahoriantsika koa Jesosy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany, toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. Isaia toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahasivy manao hoe, tamin'ny fahoriany rehetra nanjo azy dia tsisy olo tena na anjely no namonjy azy fa ny tenany tompo mihintsy. Dika teny DM izay namakiko azy izay, fa amin'ny dika teny mazatra antsika dia izy hoe tamin'ny fahoriany rehetra dia nioro koa izy. Fa amin'ilay dia mamatsizy mazava koa dia ataony hoe rehefa tamin'ny fahoriana rehetra nanjo azy, tsisy olo tena na anjely no nalefa ny amonjy fa ny tenany mihintsy no namonjy. Dia Jesosy izany ao ny salamy faraky amin'ny sivifolo andininy fahadimy ambin'ny folo kosa indray dia manome toky izy raha milaza manao hoe raha azo mpahoriana izy dia ho eo anilany aho. Amin'ny filazantsarany jaona aza toko fa raika ambin'ny folo andininy telo ampitelopolo ka hatramin'ny fahadimy ampitelopolo, rehefa tonga teo amin'ny Marta sy Maria Jesosy tao aoriany nahafatesan'ny Lazaro sy anadahany, dia voalaza fa niontana ny fony ka torakovitra izy ary nitomana tahaka ireo olona rehetra vory teo ihany koa. Milaza amintsika ireo rehetreritrareo fa rehefa misy manjoantsika dia ny fony Jesosy mihitsy koa ny mavesatra sy miontana indray ihany ary dia mitomany mihitsy koa izy. Tahaka ny nataony tamin'ny i Marta sy Maria anabavy ny Lazarosy, izy te mianadaha zay voalaza fa sakaizan'i Jesosy. Enao koa sakaizany ianao. Azadinoina mihitsy fa ny fahoriana rehetra manjoanao dia manohina ny fony Jesosy avokoa ary manetsika azy hiara-miory aminao koa. Amin'ireo filazantsara efatra ao amin'ny Baiboly dia imbalo no ahitana ny teny hoe onena, ary izy rehetra ireo dia milaza ny toe-pon' Jesosy avokoa manoloana ny tsy fahampiana, ny aretina ary ny fahafatesana mianjady amin'ny olona ny arabelona taminy. Rehefa mahita tsy fahampiana Jesosy teo amin'ny vahoaka dia izy ao amin'ny Baiboly hoe onena azy izy. Rehefa nahita ny vahoaka nitondra ny marary ny be dehibe Jesosy dia ho Baiboly hoe onena azy izy. Rehefa nahita ny olona maty zanaky ny mpanantena maty izy dia izy hoe onena azy izy. Raha manam-potoana makina ireo tokisandininy ireo isika na inao dia hita fa rehefa miteny ny Baiboly hoe onena i Jesosy dia tsy vitany hoe mitsetra na mangoraka na malahelo ilay olona fotsiny izy, fa manao zavatra foana izy mba hamahana izay antony mahatonga ilay olana na eo amin'ilay olona na zay mahatonga n'ilay olona ho orika o aza. Ohatra amin'ireo tokisy andiny ny ahitana ny teny hoe onena zay voalazantsika teo aloha ireo, dia nanasitrana ny marary rehetra zay nentina teo amin'i Jesosy, fa tsy hoe onena ny vahoaka fotsiny izy akory de nalefa nody ny vahoaka rehefa avy ao, fa onena le vahoaka nitondra ny mararina izy de nositraniny ireo. Nampahiratra ny jamby izy, nanangana ny maty izy, niantoka ny vola rehetra lany tamin'ny fitsaboana ilay lehilahazony jiolahy, ilay samaritanina tsara fanahy. Jesosy io samaritanina tsara fanahy io. Niazakazaka ny tsena ilay zanaka dala ilay rainy, Jesosy io no aseho amin'io. Raha voatazany lavitra izy ary nanome baiko anesorana zay loto rehetra teny aminy, de nanome azy akanjo madio vaovao. Mialoha zay rehetra any ma tsy de voalaza amlioka toko fadimbyfolo hoe raha voatazany ilay zanany de onena azy izy. De tsy nijanona teo fotsiny hoe onena azy izy, fa lasa izy niazakazaka ny tsena n'ilay zanany de namina azy tamin'ny vozony de nisorony zay maloto rehetra teo aminy. Zay no ataon'i Jesosy rehefa onena izy. Reo rehetra de milaza aminao fa amin'ny zavatra mahaory ianao rehetra de tsy hoe onena anao fotsiny akory Jesosy, fa miasa ihany koa izy na de tsy hitany masonao aza mba hanafaka anao hiala amin'ny fahorianao. Raha tetean-tany Jesosy de voafetra ihany, satria nitafy nofo tahaka antsika izy. Fa ankehitriny kosa de efa any an-danitra izy ary tsy voafetra, ko azo antoka fa eo anilanao raha ory Jesosy. Araka ny fampanantenana nataony amin'ny salamo faraky amin'ny sivifolo izay novakitsika, tsy hoe miaraka ory aminao ihany akory Jesosy, fa vonina koa izy ampody ny fahorianao ho fifaliana indray, tahak'izay nataony tamin'ilay vehivavy mpitondra tena taonaina raha nanangany ny zananylahy tokana tamin'ny maty izy. Ao amin'ny lioka toko fahafito andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo misy an'io tantara io. Lioka toko fahafito andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy toy ny mahazatra antsika, ary no nahita ny rahavehivavy nitomany ny zananylahy tokana dia alevona Jesosy, dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanatona ny trano vorona Jesosy dia niteny hoe ry zatovo miarena, dia niarina ny maty sady niteny dia natolony tamin'ny reniny. Mahafinaritra be ilay Jesosy miteny hoe aza mitomany, dia tsy nijanona treo izy nampangina ny ranomaso, fa lay antony tomany no novahany mihitsy, dia natsangany tamin'ny matiny zanak'ilay ramatoa dia natolony azy indray. Raha sanatria ory ianao ankehitriny dia matoki fa onena anao Jesosy na dia tsy hitany masonao azy. Raha mitomany ianao dia miteny aminao koa izy tahaka ny tenenany tamin'ilay mpitondra teny taninaina manao hoe aza mitomany. Mety tsy hitsangana izao dia izao raha sanatria manana havana maty ianao, fa afaka matokosa ianao fa nangana azy Jesosy rehefa ho avy tsy hoeleny amin'ndrao ny lanitra. Vonona ary miasa izy mba hanarina sy hamboatra ny fiainanao ary amerina indray ny fifaliana ao amin'ny fonao. Ny anyzavatra andrasany aminao dia ny anatona azy tsy ampisalasalana, fa mipatokiana dia hita famindrapo sy fahasoavana ianao amin'ny fotoana mahahory ianao indrindra, ka ilanao vonjy arak'izay voasoratra raha teo ao amin'ny Hebreo toko fahaefatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, izay iangaviko anao mba hovakianao manokana amin'ny baibolinao. Hebreo toko fahaefatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo: manatona, mahatoky, dia hita famindrapo sy fahasoavana amin'ny fotoana mahahory ianao indrindra, dia vonjy tandrify ny fahoriana izay manjoanao. Eto mpamarana manafisanao hanondrika ny lonao indray dia ary vavaka isika alohan'ny sarahana. Ray tsara, misaotra noho ny nanomezanao an'i Jesosy ho anay. Dia Jesosy ilay miara-mitondra ny fahoriana rehetra, Jesosy ilay nitondra ny momba anay rehetra na ny tsara na ny ratsy teo ambony hazo fijaliana. Eny, tsy misy tsara ao aminay na kely aza, fa nentinao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy eo momba anay rehetra. Ary amin'izao fahavelomana izao dia eo foana ianao miara-mizaka aminay ny mahavesatra anay rehetra, ary tsy mizaka ihany ianao fa mampahery anay koa. Miteny aza mitomany, aza matahotra, mahereza, manantena fa hamonjy anao aho. Saotra Jesosy fa miasa ianao na dia tsy hitanay aza. Miasa ianao ampody ny fahorianay ho fifalianay indray. Dia ho anao rery ihany ry Andriamanitra telo izay renidera sy ny anjarany voninahitra, fa omeo anay kosa ny fo mahatoky, ny fo mino, fa momba anay mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Misandrinao no ery ankilanako, mielatrao de ampianidinako. Jesosy ô, mienta mavesatro, umaivana ravaeliana.
Parc Louange de Lille.
Mifu se mavesatra,
boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Miarahaba tompoko, tsy ampiandrelanao zahay fa avy hatrany dia hiroso amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Hiavaka kely ny fandaharantsika androany miaraka amin'ny namana Elion sy ny vahiny ny fandaharana. Menofinaritra ary.
De atao ahoana zany?
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny fanja, Sam ary Naridina. De ohatra soa foana ve ny fahasahiranana? Enona ary ny tokony atao fa de lah ny andro mitady zavatra atao nefa ohatra ny tsisy vokany mihitsy, ny fiainana ame sarotra nefa ny vola miditra kely, eh tsy ahita toro mihitsy. Ka marary zany andohako zany. Aleo aloha mba hitsotsotra kely eto ambony fandriny eto.
Fazy a! Fazy! Nataonao aizandray le radio kely tery e!
Tsy hitako zany fa aza mandrebireby olona mbola matory romasy a! Vo amin'ny firma rainy zao! Krovodrovotra sahala amin'ireny totozodratrany toto ireny! Mba reraka ny ahy!
Ianao ny reraka ny aritory tany amin'ny domidominao tany ka tsy mahafomaraina dia zany ho ilanao vaniny eto! Ianao anie no avy ny ainao an'iny radio ino male riva niaraka tamin'ireny namanao nanao domy teto ireny e? Nataonao aiza ary fa azy fa ilaiko maika anie iny e.
Sh mandrebirebo kory masika. Napetrako tato ambany io ndako tato angamby izy zay e.
Aizy e,
fa inona ny mampikoropaka anao eranytrano mitady an'ity e?
Ilaikiko.
Ary aza apetrapetrako lavitrany ireny domo ireny raha matoa fa ho aveo any ery bravo raha riva merina ny lalao anay e.
Fenao very fa azy de efa tsy mahita atao mihitsy afa-tsy zany a. Ary eto aty ny radeoko iny fa maikainoko fandarana ka.
Ntsy, io mba fialamboliko tsy manaka tao ahoana.
Ary marenina lory fa azy fa zay le fandaharana.
Dia misaotra an'Andriamanitra isika tafahoana eto indray amin'ity anio ity ao anatin'ity fandarana mahakasika ny fiainana any ambanivohitra ity. Kanefa tsy fiainana any ambanivohitra ihany resantsika eto amin'ity anio ity fa zavatra azo iainana aty andrenivohitra mahakasika ny fambolena. Miaraka amintsika indrindra ny namana anankiray izay tsy vitany hoe mianatra manokana an'izany, nanao fikaroana momba an'izany, fa tena ny ainany mihitsy izany dia tia nozaraina amintsika. Miarabanao namana Josoa.
Fary miarabanao koa ny namana Eliandry amin'ny Tantsoa. Ny anarako moa dia zaka miaramanana Josoa. Fiangonana Advantista Ambatobe Ambotrimanjaka distrika izy io. Distrika kelikely ihany izy io fa pilote ihany izy ao anatin'ny federation. Fiangonana enina kely eo fotsiny izy zany fa efa manomboka mitatra izay ve manana tetikasa mahafinaritra izay nataonay mahatonga anahy tonga eto androany.
Inona na tonga anareo nanao an'ilay tetikasa eo anivon'ny fiangonana mihitsy? Satria matetika ny fiangonana miresaka fotsiny, manentana fotsiny amin'ny hoe zao a no fandaminana raha baiboly napetrak'Andriamanitra mikasika ny hapafolony, ny fanatitra tokony azoto miasa isika dia mijanona eo. Matetika izay ilay fanentanana. Inona ny zavatra hafa ankoatran'izay ataonareo zany ho an'ny fiangonana, ho an'ny mamba?
Ya. Ny zavatra misy mantsy amin'izao fampitoanandro misy atsika izao dia zao mitombo ny isan'ny taona na ny mambra izy mitombo ihany keo a, nefa ny asa de tena zara raha misy. De ny tena fikasana zany a, ary tsy hoe fikasana fotsiny fa zavatra efa natao mihitsy de ny fikaroana zavatra ho ataon'ny mambra. Tsy sarotra izy io nefa mora tanterahana.
Fikaroana zavatra ivelomana sa
ivelomana hitana voly io ary raha tena hoe mifototra kely amin'ny fotsinezany mambra. Ary ny elana amin'izay mihitsy zany de hoe elana amin'ny mambra tsy anasa. Faharoa, elana ny mambra le mandanotany fotoana fotsiny. Fa manana zavatra atao izy ary tonga de pratika avy hatrany. Mambra mantsy amin'izao fotoana andro de be teoritsika fa ny pratika de tena vitsy. De zay zany tonga de teoria pratika avy hatrany ny atao amin'ny mambra.
Ary ho an'ny mambra fiangonana ihany sa ho an'ny olona ny velany keo ny zavatra hozaraintsika?
Ento, io zany ny tena tandranay aloha de ny mambra. De ny mambra indray a no mizara ho an'ny manodidina misy azy. De afaka lazainy mihitsy zany ao amin'ny fiangonana mihitsy no misy zavatra ohatran'izao zay ataonay mba hahafahana mahazo vokany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fivelomana, eo amin'ny asa atao.
Inona zany ilay zavatra hoentinao zay efa zarainareo any amin'ny fiangonana?
Ny zavatra entinay zany aloha dia fikaroana manokana izay natao izy ity. Ary ity fikaroana ity zany a dia tsy hoe voatao fa efa tena nandramana ary naomby ary betsaka mihitsy nefa nahita fombiazana indrindra ry zay nanao a nyzany pratika zany a teo amin'ilay fampianarana nataonay.
Inona moa zany ny tena tombontsoa azo avy amin'izay a ankoatrany hoe fananana fidiram-bola?
Ny tombontsoa aloha voalohany indrindra dia zao, ty zavatra ataonay ity a dia misy ifandraisana amin'ny fahasalamana. Io fahasalamana io zany dia ny tena izy a dia vokatry ny resaka sakafo. Ka ny zavatra ataonay zany sy vokarinay a dia resaka bio daholo, biôlôjika. Zany hoe zavatra vita amin'ny zavatra naturel daholo ny produit miasa ao anatiny fa tsisy simika mihitsy ao zany nakely izy.
Dina ny fiatraikan'izay amin'ny fahasalamana?
Fiatraikan'ilay izy dia zao, voalohany a na ny tsiro n'ilay sakafo miditra ao anatinao izy a dia tena mifanaraka amin'ny vatanao, fanaraka amin'ny fahasalamanao, fanaraka amin'ny zavatra iriny la vatana mihitsy zany. Fa tsy hoe mihinana ianao dia misy effet secondaire fa izy tsisy mihitsy ny zavatra atao nefa sady mahavokatra anao raha manao an'ilay izy a misy tsiro n'ilay sakafo hoaninao. Zany hoe tena mahasalama anao be mihitsy zany io zavatra atao io rehefa
isika rehetra moa dia miara-malala fa alefa amin'ny ainao manjery samihafa ny vokatry ny fampiasana zesika simika eo amin'ny sakafo ary mampahalemy mihitsy a ny hery fiarovanao amin'ny olona ilay izy mahatonga azy homoratratra ny aretina. Tombontsoa lehibe mihitsy zany a zay fianarana mambolo ny sakafo, mambolo ny sakafo zay hohanina izay. Eny ary, ina ary no hoentinao amin'ity anio ity?
Ny zavatra hoentiko a hoan'ny rehetra mihitsy misy ity zany, mitsindriko kely aloha fotsiny teny hoe mila finiavana izy ity manao an'ilay izy. De ny fambolena ny voankazo toy ny voasary maimo filazazy na bonzay kely,
zany hoe le fohy tsy voatery maniry avo be zany izy fa fohifohy de efa mamokatra.
Iny tompoko
zay le izy,
mbola fohifohy kely zany de efa mamokatra izy. De izy io koa nefa ao anatin'io fambolenan'ilay voankazo io a ny toerana misy azy zay ho azavay koa rehefa aveo a de azo ambolena legioma miaraka amin'ilay izy. Ia, mbola tompoko zany le legioma hoe reto avy ny legioma afahana miaraka amin'io fambolena voasary kely a na bonzay io, de sady hitanao zany ny fanaovana azy hoe reto.
Amin'ntianio ity zany sika dia aleo atomboka amin'le hoe raha mipetraka ny andreny vohitra aho tsy manana fa tsy lavarangana ohatra dia azo atao ve ny manao azy?
Saotra indrindra amin'ilay fanontaniana. Torohevitra mety asoanao zany ty resako ity, eny fa na de toerana lehibe na toerana kely io zy a averiko mihitsy zany a fa natokana ho an'ny tanàn-dehibe izy ity. Ohatra ianao zany manana terasy ianao, manana tokotany ianao matetika ny tetanan-dehibe ny tokotany simante daholy, de azonao atao tsara mihitsy mamboly an'io zavatra io a eny amin'ny terasy, eny amin'ny tokotany
lavarangana,
lavarangana azo atao tsara mihitsy izy io ary iainanao tsara mihitsy zany zay a sady mahafinaritra anao io.
Inona ary ny zavatra ilaina fa efa maika de maika ny mpiaino antsika afantatra le hoe mahita voankazo maniry eo an-davarangana izany sady solona voninkazo mahatsara ny tanàna no sakafo efa vita ho azy zany.
Eny ary, raha ohatra ianao zany mbola mikenikenina kely de tiako anao mba andray a ny kahie stylo taratasy zany andraisana an'ilay noty satria io tononoko zany izy ity. To zao avy zany de o akora zay ilaina sy ny fitaovana anaovana an'izany fambolena kely zay. Voalohany a tapaka barika ray na gamanta ozy ny manavanana an'ireo mafantatra azy, tapaka barika ray. Manaraka oditra legioma isan-karazany avy nampiasaina,
zany hoe raha vao isaky ny mampiasa legioma zany a de tsy ariana ny afako tsony fa angonina oditra legioma ihany sa hatramin'ny oditra voankazo koa ve mety?
Ny oditra voankazo zany de zatra ny oditra voankazo ny oditra ny legioma potipotiny rehetrarehetra zany a azonao atao tsisy resaka ravina aloha eto a fa ny eny ny legioma moa zany ohatra hoe anana misy bordure na anana misy zavatra azo levonina ao anatin'ilay tapabarika atao moa zany izy avy ao. Ny oditra legioma isan-karazana zay teneniko zao avy nampiasaina, oditra voankazo avy nampiasaina atao daholo zany. Manaraka tainomby maina,
tainomby
maina mbola zavaiko mila izy rehefa vinona le ilaina le tainomby maina fasidrano,
fasika le fandalorana
io, misy matsy mifasidalana ozy ny olona rehefa avy orana reny de misy fasika de tsy reny izy fa fasika le alaina anaty rano a fanaovana beton sy ny sisa reo. De tanymena, tany menamena zany, misy ny tany mainty misy ny tany mafo izy tany mena. De gony plastika, zany hoe gony plastika iteneny koa zany a gony fotsifotsy reo izy, eny sotra eny zany nahitana azy
le laitrana rano sa tsy laitrana,
tsy laitrana rano izy io, mitana rano izy zany raha jerenao malamalama zay izy, gony fotsifotsy eo izy a plastika. De gonina ciment le kitapo tsomareny zany, zany hoe anakoroa zany vidinao a ny ray le gony plastika fotsifotsy malamalama mitana rano a de ny ray a le gonitsy maro eo. De mifarany a hazo ohatra mifanoty kely zany hoe le bebe no zarana angady eo zany izy, zay no ilaina.
Eny tompoko, inavy zany no ampiasana an'ireo fitaovana samihafa zay noresahanao teo?
Ny ampiasana anazy ireo zany a de hafahanao a manomana n'ilay produit,
manomana n'ilay zavatra rehetra ilaina mba hahafahana manao an'ilay fambolena.
Eto zany de misy tsindrikely mihitsy hoe reo fitaovana sy akora reo zay zany aloha zany nondesako teo iny a, fa anomboka am'izay tsika hoe ahoana ny fomba fanamboarana anazy
indrindra.
Ia, de zao zany aloha le tapaka abariky fa nlazaiko tamintsika milo teo fa ino no anangonana an'ilay oditra legima sy ny oditra voankazo. De le tainomby maina tototoana potipotehana kely le izy, lay fasidrano koa amainina aloha, amainina zany le fasidrano. De ny tamimena moa zany efa azonao avy hatrany a, de apetraka eo daholo izy rehetra ireo zavatra zay mitanysaina teo zany. De voalohany angonina ao anatin'ilay barika lay oditra voankazo, lay oditra legioma, alona kely mandritra ny folo andro reo.
Mety mahatratra manahoana ny ativiny zany vo mety tapaka barika sa fefaky ny barika sa manakory?
Eo amin'ny tapaky mibarika latsaka kely izy de efa azahoanao rano eo amin'ny roso eo zany.
Tsy asiana rano a?
Tsy asiana rano, zay zay mifanamarina.
Mba alona fotsiny eo a, de rehefa afaka folo andro de mamoaka rano azy. De mety mahazo any amin'ny
raiso stapany io zany izy, satria zany miankina amin'le legioma ndraindray legioma maina mety mety ohatra hoe tsy teniteradrano nataonao fa betsaka mantsy zany no ohatra hoe hojamananazy zao natao. Misy ranoranony reny le hotodra zatra ohatra zany zany misy miteratra amin'ny vetivety. De rehefa miteradrano iny zany a, de hitanao avy atrany hoe aa ity zany a efa misy rano ato afaka anao an'iza. Eo amin'ny raiso de efa mavita zany.
Zany hoe raha vao mahatratra raiso ny rano miangonao vokatry lay zavatra nangonina tao anatin'ilay gamata de efa afaka manomboka ny asy
ianao. Afaka manomboka
folo andro zany ny fandomana. Saromana ve izy io?
Saromana mihitsy zany, satria misy zavatra ao anatin'le izy maizimaizina iny izy mipotra angakaingana le zavatra ao anatin'le zavatra ilaina.
Ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa, izay manaraka ny fehipetra ny mahavanimboa, arao ary reo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao.
Ny vokatra hitombo tsara,
ny mpihinana ho salama tsara,
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao.
Mangina mihitsy ato amin'ny fahasany a, ao ry avaratrano ndriny dala fa aleo aliako iny, aleo aloha tazanina kely ny manodidina, io dinako avy aty atsy mitrano fa so de ho tsikary tsy masika ho rava ndray ny programa. Aleo tsai koko avy eto. Fazy fazy, aza metsika
oe, aza mba mampifatipohatra n'izany ry bravy a.
Hoe
fa maninona no misoko mangina ohatra zany miditra ny tanàny e?
Ary aza mite mafo ry fazy a.
Fa misinny
ao nga maso vadinareo e?
Tsy mbola tonga izy fa ahoany e? Ary maninona ny miodina any atsy mitrano any fa tsy tonga de nylala mahitsy no ali e? Noe veriko fampangalatry ngia, saiky ndeha ho velesiko amin'ity sahafo ty alarana izy kely
ka le izy ary tsy voazo nga akory fa aninjerako
raha votazona tioko.
Azafady letsy nanaitra fa lasa very daholo ny zavatra tao anaty sahafa. Tena tsy ao maro ny maso de mikarakara lakoziny lehilahy a.
Raha fantatra elahy mantsy,
raha azoko tsara de ovy sy karoty ny laokanareo, miampy de seramanana sy akondro raha araka reto fako ndeha ho aringiary eto, sady betsaka izany a. Anamba iny nganareo?
Tsisy vahiny le tsy eo fa fako ndeha ho ariko reto a.
Ay,
fa inona aloha ty antondia ny bravo misoko mangino ty e?
Kefa ho herinandro ve zay lesy elahy tsy niarana anao domo taminay, nefa niady mihitsy izy tami'ity a, tsy navela amin'ny masindray nga elahy.
Aiza koa
ho avy eo ngery zalara rivy
ehe. Tsy de zany loatra letsy fa nandry fandaharana tao amin'ny radio a double viera ho aza mikasika amin'ny fambolena voankazo, tena nahalianala izy de zao anaovako fampiarana zao.
Ndeha ambolo ndray zany ty fazo fa tsy hivarotra tsony.
Ho atao fanampinasa mihitsy lesy fefa tsy araka any ele fiainany. Ndeha ambolo voasary ah.
De hifindrany ambany vohatra ndray zany nareo telo mianaka.
Zay mihitsy angeny nahaliana tamin'le fanazavany e, tsy mifidy toerana fa na toerana kely na lehibe na ambany vohatra na andreny vohatra de azo anaovana nyity famboleny ty avokoa. Aleako lesery bravo manao an'izany ah. Toy izay laha ny andro midanaky eto fotsiny ary tena mety azaho mbola tsara le izy a.
Elavy ahony, aiza ho aiza eto zany ny amboleny lavosary firy fototra? Sa tsy asiana lalana tsony zany ny atao aminareo fa rakofana volo voasary daholo?
Tsy volo voankazo mahazatra nery bravo no atao hoe fa efa nanaovana fikaroana manokana mahitsy araka ny fanazavana reko tao amin'ny radio. E de tena naomby ao anaty gony. Tsy vitan'izany fa sady vokatra tsara izy no mahasalama mpinana.
Gony?
Eny e.
De hiala tsy ho mpiara-milalao aminay tsony zany ga. Zay le mahavo ny olonaefa manambady. Maro adidy sady mitombo isan'ny velomo.
Bravy a.
Aleokany leto zao ka. Ny tena azo ty mbola tsy anasa hitady raha raha.
Fa nga ty bravy ty zany mihevitra va de etehatra amin'ny ray aman-dreny fony e mandra-poviana. Ary na de tsy anambady azy elaha tsy maintsy mitady vola amelomany lany tena lahy.
Marina anie zany
koinna
kanefa tsy hity zay atao atomboka amin'inona ary.
Kefa hoe zany ho any nahatonga oliana amin'ity fambolena zana voankazo ity. Ny olona mila mihinana voankazo fo ny isan'andro.
Zay aloha de marina.
Ka rehefa mavokatra ianao afaka mivarotra miditra zany ny vola sady mihinana. Tsy vitan'izany ihany fa azo ambolena miaraka amin'ny ihany koa ny karazana legioma.
Ay
tsy aleo indray velesy mandany andro manao an'izany toy izay andany fotoana fotsiny amin'izay tsy hanina
zany a. Fa atao ahoana nefa manao an'izany?
Eno tsara ary.
Tsy mandany vola be ve zany ry?
Tsy mandany vola be zany fa mila finiavana kosy e. Zay ny fanaovana azy. Jereo jereo fa reto avy ny zavatra ilaina.
Inavy
mila tapaka barika ray aloha zany tsika.
Sala amty angaty zany
de mila tainombo maina. Voatotona voapotika madinika tsara.
Ay
de mila tanomena de mila fasitrano efa maina tsara ihany ko. Le fasika fandalorany ireny zany ry bravy a. Azonga
azoko tsara.
De mila azo lehibebe noho ny zarana angady.
Sahala mifanoto zany.
Zay mihitsy
he.
De mila gony plastika tsy laitra ny rano ary reny gony tsy menitra ireny. Le gony ny sma zany e.
Eno a.
Gony sma
azoko tsara.
Avy nampiasainy ireny.
Eno a.
Ary ny farany a mila manangona hoditra legioma sy voankazo na ravinanana zay azo le vonona zany e.
Zay zany ny anton'ny reto anga reto.
Zay de angonona atao anatin'ity barika tapaky ity mandritra ny folo andro.
Ay ve zany no anton'ny tondrahany fazy anyreto e. De ahoana zany ny fatrany?
Zany hoe tokotokony eo amin'ny tapabarika latsakeo zany a de efa mety azahoana ranon'inyronsio. Le rano no manko ny tena ilaina amin'izy ity.
Tapohana rano zany izy fa
tsy azo asiana rano izy e. Tandremo de tandremo.
Ay
miteradrano azy ao izy arakaraky ny fahalovany. Vo mainka tombony ho anao zany raha hoditra legioma na voankazo mora miteradrano no atao e. De saronana tsara mba hampitomboaingana an'ireo singa ilainao aminy. Zay ange aloha le dingana voalohany atao e.
De zay aloha zany zao ti ataony fazy ty.
Ehe fa ny dingana manaraka de ny fambolena.
Ay
fazy a fazy eo
ampy io kely ah hibatany reto etany reto e.
Ohatra
ohatra ay ve manamba iny tsika e?
Ye, manao any anormasy a?
Manao ana bravy a?
Fa inona raha matoza amy mavesatra be zany a? Ary fofoniny zany e?
Oditra manana sy voasarina laiko tetsy amin'ny dada fary reo kinina indray e. Vo avy nyvoasany teo ampivarotana ary reo nalaikiko mamofona hoana. Fa nga tsy ilainao indray hoe reny anaovana an'le fambolena zana-boankazo amin'ny gony e.
Mandiso fanantenana koa le raha matoty.
Zaza mba niandry teo amin'ny dada fara teo foana sady manampy ianao mitondra an'reto taty. Ehe, angony amin'ny sisa ny ody boankazo sy ny legioma manao fa tsisy fankasitrahana mihitsy ny an'le rangahty.
Fa nga kosa zany ny tiako lazainy e.
Inona ihany?
Nataoko ty fambany vidy manana sy voasary ty ianao, ai ny odiny sisa tazana.
Mambole aloha e.
Adray.
Rehefa mahavokatra zany nga sady mivarotra no mihinany sa ahoana ary masy?
Ho hitanareo tsara fa ho avotsy ho ely zany e.
Eny moko.
Ary aleo ah alory izy mivady anainga fa ho arivo eto ihany.
Dia ahoana zany ny afatro amin'ny zalara tonga eo izy? Nefa tsy izay ve no
to amindray izay
ka efa hoe di atao ahoana zany?
Aleo zalahy mba hanao domy eo ry maso fa ianao koa.
Za nga moa de maninona fa asy ty rafaza raha hitana ny teny nomeno hoe
ianao koa mba fialam-bolotsy atao mandany andro tsony anefa mba isatapabolana na isam-bolana ny mba handraisako anjary e. Sady hoe rehefa vita ny asa
amy tapabolana na amy ray volana zany ry bravy izy zay vao manao domy fa ataoviny ianareo a.
Andray ko saromasy
zany ko
zay ninga.
Isaorana Andriamatora zaka miaramanana Josoa nanolotra tampitiavana ireo zavatra ilaina mba hahafahana manao fambolena zana-boankazo ao anaty gony afakely tokoa zany a hitahnao any Andriamanitra. Mbola ho toizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka fa zay aloha no azo natolotra teto androany. Mbola eona amintsika zany izy amin'ny manaraka. Na manao fanjaniana ny nanolotra ny fandaharana ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Samma, tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantso. Velomo
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandria Mitantsoa amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao izay tokony hararoantsika tsara mihitsy satria ho avy ny fotoana araka nyvoalazan'ny faminaniana mazava amin'ny tenin'Andriamanitra tsy hahafahantsika mianatra n'izany malalaka intsony. Zao mantsy ny voalaza amin'ny Amosa toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana, eny ivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy nefa tsy ahita. Ka dia araroto ny fotoana ahafahana mianatra ny tenin'Andriamanitra malalaka, mamaky ny tenin'Andriamanitra malalaka, satria tsy maintsy ho avy izay fotoana izay. Satria amin'izay ny olona voaresy lahatra hoe aizany tena misy ny tenin'Andriamanitra, ho tadiavina mihoatra noho ny volamena izany, mihoatra noho ny diamondra. Ka dia ny mbola eo ampelatanana tompoko dia vakio tsara ary tehirizo tsara io baiboly eo ampelatananao io, ilay dikateny tranainy arak'izay azo atao, mbola ao anatin'ny io ny DM fa efa misy ny tetika asa hanovana ny baiboly, ary raha izay tokoa no mitranga dia hanomboka tsy ho hitantsika ilay tena tenin'andriamanitra. Tsy ho foana akory ny tenin'andriamanitra araka ny lazain'i Jesosy, saingy isy fotoana izay ary sarotra ny ahitana azy. Eny ary, ny lohateny resintsika amin'ntian'io ity dia manao hoe ireo fanatitra anankiroa nataony Kaina sy Abela. Efa nianarantsika teto fa samy hafa mihitsy ny toetra ny Kaina sy Abela, saingy tsy ny toetra ny ihany no tsy mitovy fa hita teo amin'ny asa nataony koa ny fahasamihafan'izy ireo. Izao novakintsika eo amin'ny Genesisy toko faefatra andinyny faharoa tapany faharoa. Genesisy toko faefatra andinyny faharoa tapany faharoa. Ary Abela dia mpiandrondry fa Kaina kosa mpiasa tany, mpirahalahy fa samy manana ny zavatra manavanana azy. Ny asan'ny Kaina dia asa mitaky filofosana mafy amin'ny fampiasana vatana isan'andro, ary ny any Abela indray a dia asa izay mitaky fitiavana sy fangoraha-toetra amin'ireo ondry izay andrasany. Ary ho hitantsika ao anatin'ny fiarahantsika mianatra fa mifanaraka amin'ireo asa anankiroa ireo koa ny mahatonga an'ireo karazana fanatitra anankiroa nataon'izy ireo lahy: vokatry ny tany ny any Kaina, ondry ny any Abela. Tsy izany any anefa no asehoan'ireo fanatitra karazany roa ireo, fa maneho ny fahasamihafan'ny toetsaina mampanahan'izy ireo lahy koa izany, izay mifanaraka amin'ny karazam-panatitra natolo ny avy. Satria ny asa hahazo ny vokatry ny tany no karakarai ny Kaina, ary Abela indray a dia ny andry tsara kosa reo ondro no mena azy. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: nahoana no nekeny Jehovah ny fanatitry Abela fa ny any Kaina kosa no laviny? ahoana ny tokony ho fahazontsika ny zavatra miseho? Izao ny vakintsika eo amin'ny Genesisy toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Raisintsika eo amin'ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Genesisy toko faefatra andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrainy Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah, fa nitondrany Abela kosa ny voaloaterakondriny dia izay matavy, ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany, dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tariny. Dia raisintsika koa izay voalaza amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy faefatra. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy faefatra: finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny any Kaina, ka izany nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra ny nanambarany amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny any. Ary marina izany satria mbola miampita amintsika ny lesona navelany. Izao no voalaza amin'ny Hebreo toko fasivy andinyny faharoa amby roapolo. Hebreo toko fasivy andinyny faharoa amby roapolo: raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Natao haneho ny finoana ny rany Kristy ammampanavitra nampanantenaina azy ny fanatitra ho ataon'izy roa lahy, zany hoe Kaina sy Abela zany. Ary zany a dia atao amin'ny alalan'ny fanolorana voalohateraky ny ondry ho fanatitra. Etsekilany ny voalohambokatry ny tany dia natao atolotra eo anatrehan'i Jehovah fanatim-pisaorana. Ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila raika amin'ny fitopolo no ahitantsika an'izay, takila raika amin'ny fitopolo. Zany hoe tsy ratsy akory ny fanatitra nentin'ny Kaina, saingy tsy maneho an'i Jesosy ilay zanak'ondron'Andriamanitra izay andatsaka ny rany ho famelana ny helontsika rehetra, ho fanavotana antsika rehetra. Nanaraka ny toromarika avy amin'Andriamanitra izany Abele, dia nanolotra ondry atao fanatitra hodorana akoatry ny fanatim-pisaorana, ary tena ny tsara indrindra ny natolony. Tsy mba nanao tahaka an'izany Kaina, tsy nitondra biby atao fanatitra izy, fa nivokatry ny tany rery natolony. Fanehoana tsy fankatoavana tsotro izao ny nataony Kaina raha ampitahina amin'ny fihetsiky ny rahalahiny. Tena misy heviny lehibe ara-tandindona mantsy ny fanaovana fanatitra biby. Averina ihany izay, satria maneho milola izanak'ondron'Andriamanitra andatsaka ny rany eo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika izay mino azy izany. amafisina mihitsy izay, ary izay no antony sy nanekin'Andriamanitra nyfanatitrikaina. Nisy angeny toromarika nomeny matoa misy ny tsy fankasitrahana nataon'Andriamanitra rehefa tsy nanaraka an'izany kaina. Efa mahazatra antsika moa ny mandray an'ity zavatra ny seho ity, izany hoe ny fampitana ny fanatitry Abela sy ny fanatitry kaina ho fanehoana ny fitadiavana famonjena amin'ny alalan'ny finoana izay mifanohitra amin'ny fiezahana azo famonjena amin'ny alalan'ny asa. Ny fanatitra nataony Abela tamin'ny fanatitra biby na latsadra dia maneho ilay famonjena na fikatsana famonjena fankasitrahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana. Fa ilay fanatitra nasehon'ny kaina tamin'ny fanaterana ny vokatry ny taniny dia maneho zavatra mifanohitra fiazahana azo famonjena amin'ny alalan'ny asa. Efa haintsika izay fa averina. Fa tsara aloha ny manamarika fa tsy misy hery majika akory ao anatin'ny fanatitra, tsy izay velively. Jehovah ny manome famelan-keloka mivantana ho an'izay mankatòa ny toromarika omeny mikasika ny fanaovana fanatitra. Marina fa samy manana ny lanja ny ara-panahy ireo fanatitra roreo an, saingy tsy maneho ny famonjena ho ataon'i Jesosy ireo fanatitra nataon'ny kaina. Eto mpamaranana dia sariana ny saintsika ahita fa tena zava-dehibe amin'i Jehovah ao anatin'ny fankatoavana ataontsika ny toetsaina manosika antsika. Izao voalaza amin'ny Mika toko fahenina ka ny andiny fa fito sy ny fahavalo. Mika toko fahenina andiny fa fito sy ny fahavalo. Ho sitraky Jehovah va ny ondry lahy arivoarivo, na reny rano diloilo ray alina, hanolotra ny lahy matohiko noho ny fahadisoko va aho, na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany: ny anao ny marina sy ho tia famindrapo, ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Hita taratra teo amin'ny toetra ny Abela izany tamin'ny fanatitra izay natolony. Fa ny tena nampiavaka ny Abela akoatra n'izany rehetrarehetra izany dia ny toetsaina nanosika azy hanao an'izany, izay Andriamanitra irery no afaka namaky azy. Ry mpiara-mianatra amiko, lesona lehibe ny raisika teto androany samia mangataka amin'i Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy mba hahazontsika ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra ny Abela, ka natonga n'Andriamanitra nankasitraka ny fanatitra izay nentiny. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.